Konservatorët e koalicionit kombëtar fituan zgjedhjet politike të djeshme në Finland, por risia e vërtet është arritja në vendin e tretë të partisë populiste dhe euroskeptike të së djathtës ekstreme, finlandezët e vërtet. Sipas disa analistëve, suksesi i tyre mund të ketë pasoja edhe në Evropë me ngadalësimin e procesit të Helsinkit dhe me mbylljen e rubinetave financiare për vendet në vështirësi si Portugalia. Por votat e marra nga kjo parti e nga të tjera në Suedi e në vendet të ndryshme evropiane tregojnë edhe për mungesë komunikimi ndërmjet qeverisë e qytetarëve, si shpjegon pedagogu i ekonomisë dhe integrimit evropian në Universitetin Bocconi të Milanos, Carlo Altomonte.
Devo dire però che secondo me di fatto non è stato detto ai cittadini europei.
Faktikisht nuk u është thënë qytetarëve evropian se shpëtimi i këtyre vendeve të periferisë zonës euro, në të vërtetë do të thotë të shpëtohen bankat evropiane. Nëse shohim se kush i kishte titujt e borxhit publik grek, portugez apo irlandez, del se shumica e tyre ishin në bankat gjermane, franceze e britanike. Prandaj u hidhet faji, që natyrisht nuk u mungon, vendeve të periferisë, duke konsideruar shpëtimin e tyre si gjest bujarie, por nuk u shpjegohet qytetarëve evropian se në të vërtetë, nëse nuk shpëtohen Greqia e Portugalia, hidhet në erë sistemi bankar evropian i gjitha vendeve, duke filluar nga bankat gjermane. Sipas meje, kjo valës djathës ekstreme është përgjigja natyrshme që qytetarët i japin mungesës së qartësisë nga ana e qeverive.